www.ruka.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Ганна Соус, и я зроблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы раскажам пра спробу кампаніі «Гавары праўду» зарэгістравацца праз Вярхоўны суд, спраўдзім у рабочых Пінск-Дрэву, ці збіраюцца яны страйкаваць, даведаемся пра захады магілёўскіх уладаў супраць афрыканскай чумы свіней і абмяркуем, ці варта чакаць бліжэйшым часам зменаў у выбарчым заканадаўстве. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, хто на вашую думку мае найвялікшыя заробкі ў Беларусі. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952.
Лето з Ганнай Соус.
У Верховным суде Беларуси распачаліся слуханні паводле скаргі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» на Міністерство юстиції за адмову ў регістрації. Лідеры «Гавары праўду» називають дзеянні Мін'юсту політично мотиваванымі, просяць признати, що адмова ў регістрації кампаніі була незаконнай і скасаваць яе. Падрабязнасці у Галіны Бакунчык.
На першае судовае паседжанне Верховны суд прыйшоў лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. На пачатку працэсу ён выступіў з заявай, што кампанія спрабуе зарэгістравацца трэці раз, і чарговая адмова Міністэрства юстыцыі мае палітычны характар. Гэткім чынам, Мін'юст выканаў замову прэзідэнцкай адміністрацыі сілавых структураў. Тым не менш, незважаючы на аргументы пазоўнікаў, прысутны ў судзе пракурор падтрымаў пазіцыю Міністэрства юстыцыі. Па заканчэнні першага дня працэсу Владзімір Некляеў сказаў свабодзе.
Тое, што было сёння зноў сведчыць пра тое, што рэальных зрухаў у той бок нейкай лібералізацыі, у той бок нейкай дэмакратызацыі, у той бок нейкага чалавечага, заснавана на сапраўды выкананні законаў жыцця, у Беларусі пакуль што чакаць не даводзіцца.
Падставай для адмовы рэгістрацыі кампаніі «Гавары праўду» Міністэрства юстыцыі назвала факт змены юрыдычнага адрасу, які на момант падачы заявы адпавядаў рэчаіснасці. Таксама парушэннем Мін'юст зваў некаторыя тэхнічныя акалічнасці правядзення устаноўчага сходу, якія заканадаўствам не абумоўліваюцца. Акрамя таго, як падкрэсліў яшчэ адзін удзельнік судовага працэсу, актывіст «Гавары праўду» Сергій Вазняк, дзейнае заканадаўства дазваляе выправіць названыя нібыта парушэнні падчас рэгістрацыі. Аднак у Міністэрстве юстыцыі палічылі за лепшае забараніць рэгістрацыю. Верховны суд гэтае рашэнне падтрымае, мяркуе спадар Вазняк.
Рашэнне, оно очевидно. Ну, мы в этот пинг-понг играть уже привыкли. Это у нас третья попытка регистрации. Мы действуем в рамках оргкомитета по созданию общественного объединения. То есть мы защищаем своих людей. 193 статьи Уголовного кодекса. Так что для нас ничего страшного. Проведем четвертое собрание.
Днями Верховный суд не подтримал аналогичную скаргу до Министерства юстиции от засновальников громадянской кампании за справедливые выборы. Ранее был зачинены правооборонный центр «Весна», тиск уладных и милицейских структур отчувает о себе десятки інших громадских организаций. Владимир Некляеў меркуе, что гэтким чином теперешняя улада вельми необачливо ставится до незалежной белорусской громадянской суд.
У звязку с той акцией России у относительных до Беларускалия можно мерковать, что это первая серьезная ластука, а не опошняя. И я б на месте сегодняшнего керамиста можно подумал про то, си подавлять добрую волю белорусской громадской супольности, якая у гэтым выпадку, у выпадку обороны незалежности, у выпадку обороны державности белорусской, стоит на тих же позициях, якія декларуе во всяком выпадку, а выконвае, мы бачым, як сённяшні рэжым. Пара ўжо не ўзяцца за галаву, а не займацца хітрыкамі і гульнямі, якія не з'яўляюцца палітыкай, а з'яўляюцца нейкімі разборкамі.
Рашэнне паводле скаргі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі Верховны суд абвесціць у сераду 7 жніўня.
Галіна Вакунчык з Менску, і мы маем тэлефанаванне ў жывы эфір. Хто, на вашу думку, мае найвялікшыя заробкі ў Беларусі? Калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Алло.
Калі ласка.
Я хочу сказаць причину, почему Лукашенко выступил идею о снижении заработной платы ученым. Но к этому вопросу следует подойти осмысленно. Если ученый разрабатывает технологии или создает в пределах своих изобретений эту технологию, то он должен получать, я как зачитываю из положения об открытых изобретениях и рационских предложениях, он должен получать на протяжении 5 лет доход в пределах 2% каждый от ежегодного экономического эффекта. Если ученый работает над темами, не создающими экономический эффект, то он должен получать в пределах договора с государством. Если ученый преподает в пределах темы диссертации, то он должен получать с добавкой к преподавательскому окладу небольшую, так сказать, добавочку за степень или звание. Если ученый занимается реакционными вопросами, например, он премьер-министр, то он должен получать только должностной оклад. Если ученый не создает никаких благ, то он не должен ничего и получать.
Дякую велике за ваше меркование. Кто, на вашу думку, мае наивеликшие заробки, телефонуйте у живый эфир «Свободы».
У экспертизе «Свободы» передача на тему, какие наступствы для экономики Беларуси будут иметь перемены на калийном рынку. Выход Уралкалия с белорусской калийной компании выкликал землетрус на усесветном калийном рынку. Какие соправдные причины развалу белорусско-российского альянса? Как это поплывая на стан экономики Беларуси? Насколько реалистичная версия про планы рейдерского захопа Беларусь-Калия? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манёнак і эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Александр Лукашэнка сёння правёў нараду па пытаннях выбарчага заканадаўства. Сярод іншага кіраўнік дзяржавы заявіў, што змяненне выбарчага заканадаўства ў краіне павінна быць узважаным і ў інтарэсах беларускага народу, а не дзеля спаборніцтва з іншымі краінамі. Ці варта цяпер чакаць ад уладаў рэальных зменаў у кірунку дэмакратызацыі правядзення выбараў? На гэта пытанне Віталія Цыганкова адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Аналіз папярэдняй палітыкі ўладаў і аналіз выказвання Александра Лукашэнкі на гэтай сённяшняй нарадзе наконт выбарчага заканадаўства. Ці дае падставы гаварыць пра тое, што ўлады сапраўды гатовыя згадзіліся ўнесці нейкія істотныя папраўкі, якія могуць дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, ці ўсё-такі прапанаваныя папраўкі носяць пераважна такі фармальны характар?
От самого закончения минулой парламентской кампании ведомство Ермошина заявило про то, что будет подчищать те нормы законодательства, которые позволяли оппозиции, например, использовать возможности выборчей кампании для агитации за бойкот. Позднее, у зимку, выказывались меркования, что навод некоторые рекомендации ДЧБСЕ сярод гэтых поправок могут быть улишены. Але безумовно, реформовать законодавство значным чином, наближать его до европейских стандартов, улады зараз не собираются. Они просто спекулируют над этой тематике, дающей долю непевности у будущую выборчую кампанию, бо никто докладно не ведает, какие там поправки пропонованы, и это основная проблема. Есть только слово Ермошиной, слово Лазовика, слово Лукашенко, тексту законопроекта не бачно.
Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што ніякай бесконтрольнасці, ніякага самавольства быць не павінна. Ці сапраўды гэта агульныя словы, якія ўласцівы Александру Лукашэнку, ці гэтыя словы даюць пэўны накірунак, калі мы не ведаем дакладны тэкст паправак, то пэўны накірунак таго, якія паправкі могуць быць внесены.
Ну, гэта пацверджанне таго, што значных паправак не будзе. Гучалі прапановы пра больш значныя пераўтварэнні, напрыклад, про надание права громадским объединениям республиканского статуса, право вылучать кандидатов в депутаты. Была оговорка про скасование сельсоветов, сейчас есть оговорка про реформование порядку финансования выборчего процесса, например, отмовы от державного финансования. Але это все переутворение значное. И суши за все, это слово Лукашенко, оценивающее той проект, который он, безумовно, ведает, мы не ведаем, он ведает. Хутчэй за ўсё ён накладае вета на любыя значныя пераўтварэнні, нават тыя, якія скіраваныя на павелічэнне кантролю за выбарчым працэсам, павелічэнне магчымасці агітацыі. Хутчэй за ўсё пазіцыя Лукашэнкі такая, што ніякіх значных зменаў у тую машыну, якая і так добра працуе, уносіць не трэба, нават у мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў.
Так меркує політолог Юрій Чавусов. На предприятии «Пинск-Дрил» рабочие не подтверждают информацию про запланированный на 30 жнивня страйк. Администрация кажет, что так само только читала про это у интернете. Подробязней Павел Костин.
Один з регіональних сайтів опублікував вияву ульотки, на якій робочих Пінськдрева закликають зладити 30 жнівня італійський страйк, працювати повільно і з перепинками. Інформація широко розійшлася у інтернеті, але самі робочі не можуть потлумачити, откуль вона взялася, говорить робочий Олег. Рабочий каже, що платять на різних витворчостях Пінськдрева по-різному, але він не бачить ніяких передумов для страйку.
В різних підрозділах по-разному відбувається. Кому-то платять, кому-то мало платять. Хто-то доволен своїм робочим місцем, хто-то не дуже. Ну, працювати все одно треба в наше время. Якби то не було, працювати приходиться всім.
У адміністрації Пінськдрева кажуть, що чули про страйк тільки з інформації у інтернеті.
Точно так же, як і, ну, збросили нам от ссылку посмотреть. Ну, ми не слышали. Ми перший раз, от як і ви увидели на сайті, абсолютно. У нас повна тишина і спокійствие. І на робочих місцях, і в цехах всюду все тихо і спокійно. Платять зарплати, як у всіх.
У керівництві підприємства кажуть, що інформація на конт страйку худший заклик до його, але адміністрація переконана, що страйк не відбудеться. Ульотка з закликом до страйку підписана Радою робочих Пінськдрева. Про утворення гэтай рады абвясціў год таму адзін з рабочых Дмітрый Кудранок. Ён патлумачыў, што рада ствараецца як орган, падобны да незалежнага прафсаюзу. Корэспандэнту «Свабоды» не ўдалося скантактавацца з Дмітрыем Кудранком, каб атрымаць каментар на конт планаванага страйку. Ягоны тэлефон недасяжны.
Павел Костін.
Лета з Ганнай Соус.
На хвалях свободы тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Суд Савецкага району Менску пакараў правабаронцам Татьяну Равяку і Владимира Лапковича штрафамі па 3 мільёны рублёў кожнага за паштоўкі з выявы Алеся Беляцкага. У Верховным судзе Беларусі распачаліся слуханні паводле скаргі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» на Міністэрства юстыцыі за адмову ў рэгістрацыі. На Магілёўшчыні ў 5-кіламетровым радыусе ад свінафермаў вяскоўцам забаронена трымаць свіней, каб прадухіліць распаўсюджванне вірусу афрыканскай чумы свіней. Александр Лукашенко заявіў, што з 2014 году заробкі навукоўцам будуць зменшаныя. Міністэрства фінансаў Беларусі падрыхтавала змену ў падатковы кодэкс, які тычыцца істотнага падвышэння ставак акцызаў на тытунёвыя вырабы, алкагольную прадукцыю, а таксама на бензін і дызпаліва. Сёння ў Менску пахавалі Ігара Птішкіна, які загінуў у следчым ізалятары на Валадарцы. Праваабаронцы і сваякі нябожчыка перакананыя, што яго забілі. І про надвор'я. Бліжэйшы трое сутак на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца гарачае надвор'е. У сераду тэмпература паветра ўначы 11-17, удзень ад 26 да 33 градусаў цепла. На хвалях свабоды. Следчы камітэт Расіі пачаў крымінальную справу ў сувязі з забойствам у Пскове праваслаўнага святара Паўла Адельгейма. Цела 75-гадовага святара з нажавымі раненнямі было знойдзена ў панядзелак увечары ў ягоным доме. Беларускі праваслаўны святар Александр Шрамко назваў забітага ў Расіі святара чалавекам праўды.
Такой закон, можна так сказаць. Калі чалавек жыве свята, ён павінны ведаць, што гэты свят, гэта можа яму не дараваць. Царква з аднаго боку страціла чалавека праўды, можна сказаць. Калі які не баяўся там казаць, што і гэта казаў не проста там нейкімі там дэкларацыямі, а ён гэта кропотливо разбирал там, как повинно быть по канонам, как повинно быть по церковному. За это его переследовали, вот им приходили, их он забил, там, недельную школу, там, все это было разрушено. И он был покинутый, как бы специально. А все его покинули на том же приходе, а уже не в якости настоятеля, а в якости другого святара. И як бачыць, як усё рушыцца, і самого яго такое прыніжанае становішча ставіць спецыяльна.
Беларускі праваслаўны святар Александр Шрамко пра забітага ў Расіі святара Паўла Адельгейма. І побач са мной цяпер у студыі Сергей Навумжык, які сочыць за акалічнасцямі гэтай справы. Калі ласка, Сергей.
Ну што да самога забойства, дык забойца вядомы, гэта 27-гадовы юнак, які заявіў, што забіць святара яму загадаў сатана. Потым ён сам, гэты хлопец, нанёс сабе, калі яго прыйшлі браць, удар у грудзі. Цяпер ён трыцяць у рэанімацыі, жыццё яго нібыта па-за межамі небяспекі. А вось пра саму асобу Павла Адельгейма, яго параўноўваюць з Александрам Менем, таксама, які быў забіты 25 гадоў таму і пры невядомых акалічнасцях, праўда. Вось Адельгейм, між іншым, адкуль такое прозвішча, ягоныя продкі паходзяць з рускіх немцаў. У яго былі даволі багатыя продкі, пад Кіевам быў маёнтак, потым, канешне, ўсё гэта было страчана, а сам Адельгейм у 69-м годзе быў асуджаны на 3 гады лагероў за распаўсюд рэлігійных літаратуры, рэлігійнага дакладні сам выдату. З 76-го году ён служыў Псковскай епархіі і ў 8-м годзе указам мітрапаліта Псковска Велікалуцка Яўсеєва отец Павел быў зняты з пасады настаяцеля храма святых жанок Мераносец. Ягоны канфлікт з мітрапалітам працягваўся 20 гадоў і ён быў такім дысідэнтам у рускай праваслаўнай царкве. Напрыклад, ён падчас працэсу над пасерыюд выступаў за тое, каб дараваць удзельнік кампангрупы, выступаў супраць абвінаваўчага прысуду, гаварыў пра тое, што парушаюць іерархі рускай праваслаўнай царквы, якія каноны не парушаюць. Вось яго параўноўваюць з Менем, а я б яго параўнаваў з таксама савецкім дысідэнтам Глебам Якуніным, якому ўжо ўвогуле было забаронена служыць спачатку савецкімі уладамі, а потым ўжо пры так званай дэмакратычнай Расіі было забаронена служыць церковными иерархиями, бо занадто шмат ён, як усе Павел Адельгейм, выступав за каноны і супраць того, што назіраецца ў Рускай Православной Церкві.
Дякую, Сергей.
Лето з Ганной Соус.
На Магілёўшчыне мясакамбінатам загадана быць падрыхтаванымі да прыёму значнай колькасці свіней ад насельніцтва. Такое распараджэнне агучыў старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік. Звязана яно з увядзеннем зонаў бяспекі вакол буйных свінакомплексаў. У 5-кіламетровым радыусе вяскоўцам забаронена трымаць свіней. Заяўляецца, што гэтая мера павінна прадухіліць распаўсюджванне вірусу афрыканскай чумы свіней. Вяскоўцаў папярэджваюць, што за парушэнне захадаў бяспекі ім пагражае адміністрацыйная і нават крымінальная адказнасць. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на Магілёўшчыне фактаў захворвання жывёлаў на афрыканскую чуму не выяўлена. У вёсках ля буйных свінарнікаў пакуль гвалтам не прымушаюць пазбаўляцца ад свіней. Вяскоўцаў толькі інфармуюць пра прафілактычныя захады. Людзі на такія весткі рэагуюць насцярожана.
Какой это настрой? Будзе то чума, не будзе, а свіней біць. Афіцыйна пускай прышлюць такую бумагу, што от вам до такого-то числа убіць надо, потому что чума. Так причём тут чума? Мая шо? Свиньи в Африку ездили, и что? Там написано в газете «Дзіхіх кабанов не стыжаць», а не этих.
Выказывается вясковец з Магілёўскага району. Падобны неспакой двары яшчэ адной вёскі.
Конечно, боимся. 15 рублей дадут за килограмм, все ему. Ну и совсем не дадут.
Видите, какие руки, как мы трудимся, чтобы хоть не идти на рынок. Почему мы должны жить, как гуртае, ничего не имевши? Неужели нас государство не может защитить от этой чумы?
На заступництво державы натиская господар яшчэ одной сядзібы.
Мы живем в правовом государстве, надеюсь. Полностью полагаюсь на государство. Держу травоядных поросят, конечно, с ними сейчас проблема сбыта. Люди напуганы, боятся покупать. Нам главврач района пообещал помочь сбыть на мясокомбинат.
Про мясокомбинаты сгадал днями старшиня аблвыканкаму Петр Руднік.
Мы договорились, что мясокомбинаты должны быть выработаны графики приема свиней из лишних подсобных хозяйств. Это сделано?
Як заявляется, мясокомбинаты и спожилка операция готовая, однако не все вязковцы прагнут туды сдавать свиней. Кажут, что будут трымать их до апошняга.
Я никогда не продавал. Ну, бьешь для себя. У меня большие есть и малые. А куда их девать? Ну, весь абсурд. Придусь официально, бей. И то, если сам не умею, приди, закали мне, я уже сам буду обсмаливать. Или участковый нехай с пистолета в ухо, как раньше стреляет.
Еще одним клопотом переймаются вязковцы. Посеянные для свиней. Куды подеть?
Большие огороды понасажены, картошки. О, куда теперь осенью сбывать?
Браки это посеяли, кормовые. Кто их будет есть? Свиньям отдавали.
Так про это ничего никто
Соню каже.
Політик Григор Костусьов має досвід праці у сільській господарці. Керував 4 роки Саугасом. Тепер відпочиває на Радзімі у Бялинінському районі. Як він каже, тамтешні в'язковці по-розному ставляться до африканської чуми свиней. Некоторі свиней уже побили, а некоторі не бачать у хворобі великої проблеми. Що до діяння влади, то Григор Костусьов відзначає.
В Білорусі система утримання свиней на комплексах розвитає. Але мери білоруських влад запізнені. Ведаючи об африканській чумі свиней у Російській Федерації, мери на межі до цієї пори не були прийняті. Бачите, як среагували наші сусіди Литва, Польща, хочуть будувати плот. Білоруські влади в відносинах до межі ніяких мер не прийняли.
Тим часом, коли виявиться, що в'язковці порушили мери безпеки у боротьбі з африканською чумою, їх можуть покарати штрафом на 2 мільйони рублів, а у випадку розповсюджування хвороби, навіть ненавмисного, погрожає кримінальна відповідальність та 2 років позбавлення волі.
Наш могильовский корреспондент Андрей Белогубов и на шарзе календарное эссе Альгерда Бахаревича.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Ягоним улюбленим словом було «адінство». Ягоним куміром був Наполеон. І сам він ще при житті зробився куміром для десятку і сотню наполеонів, наполеончиків і інших наполову богов, наполову нікчемністю. Диктатор, який гвалтом гнав підданих до волі. Визволітель – іспаномовних від Іспанії. Креол, який так гонорився своїм походженням, ніби був королем. Чоловік, який взяв на себе відповідальність за все, і якого перед смертю закономірно обвинуватили во всім. Керівник великої латиноамериканської імперії, якої так і не відбулося. А ще футбольний клуб, конь і капелюш. Скажіть, як його звуть? Ба? 7 жнівня 1813 року на білому коні Симон Болівар уїжджає у Каракас. За спиною перемоги ля Арауре, Сан-Матео, у Карабоба, короля ля Вікторії. Кажуть, усього за своє не надто довге життя він виграв більш за 400 битв. Неколі у Римі він поклявся, що не супокоїться, покуль не визволить Латинську Америку. І визволив же, зробив немагчиме. Правда, напереді буде ще не одна пораза, і войско генерала Бовеса задасть Болівару перцю. Але хто тепер пам'ятає про нікого там Бовеса? Бовес? Бовес? Мовчання. А ось Болівар? Чи вспомніть нехто про 200 годов Уго Чавеса? Тоє узяття Каракасу було його найпершою серйозною перемогою. Ім'я Болівара довідався увесь світ, а йому, світу, у 1813-м було чим зайнятися і без нікої там маленької Венеції. 7 жнівня 1813-го льос іспанських кольонів в Америці був вирішений. У гэтым двубої харизма Болівара супраць далекої стомленої метрополії можна було ставити на повстанців, не прогадавши хоч увесь капітал. Заховати кольонії іспанськими мог хіба що цуд, або Болівар, або ягоная смерть. Його увесь час хотіли забити, і він рятувався то дякуючи своїм вірним жанчинам, то не надто надійним телоохоўнікам. Аднойчы Болівар спав у гамаку, прачнувся сярод ночі, пайшоў праверыць пасты або справіць малую патрэбу. У гамак залез вартавы, які ахоўваў сон вызваліцеля, і захроп. Болівар вярнуўся праз 15 хвілін, храпу чуваць ужо не было. У грудзях вартавога пагойтваўся ўсё яшчэ цёплы нож. У 60-х аўтар на імя Грыгулевіч, венесуэлец душы, напісаў пра Балівара кніжку для серыі «Жызнь замечательных людзей». Празмерна патасную, патагонскую па сваіх маштабах, паранармальную па ўзроўні захаплення апалёгію балівар'янства. Хаця, зрэшты, завяшчаў жа Хасе Марці кожнаму, хто хаця б аднойчы марыў уехаць на белым кані ў Каракас. Нельга спакойна гаварыць пра Балівара, таго, хто ні хвіліны не ведаў спакою. Пра Балівара можна казаць з вяршыняў гор. Калі гаварыць пра Балівара, няхай пры гэтым грыміць бура, чуюцца грымоты, бліскаюць маланкі. Таму нельга, нельга арыштоўваць у менскім скверы Сімона Балівара крэолаў, якія распіваюць там спіртовыя напоі. Можа, яны таксама хочуць на белым кані, у Каракас, можа, гэта іх апошняя бітва. Можа, яны таксама чуюць іх, маланкі і грымоты, близкой революции.
Что было завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Сповнилося 75 годов белорусскому композитору Игору Лучанко. Я пропоную послухать главную песню «Аве Мария» на слово Зенона Позняка у выконании Анатолия Ермоленки.
У тиши над землей, у эфир ночный, голос чистый, как пяет херувим.